заряджай мозок. Слухай Радіо М. Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Вітаннячка всім! В ефірі програма «За кадром». Я її ведучий Богдан Олейник. І сьогодні у нас за кадром заслужена артистка України, лауреат премії «Золота дзига 2020» за найкращу жіночу роль Ірма Вітовська. Ірма, вітаю вас в ефірі.
Вітаю. У мене дзига ще й за 2019.
Ну, я знаю, у вас не тільки дзига, у вас там іще багато премій взагалі за все життя.
Ні, це таке. Ні, просто дзиги – це круто. Це. Маю два, хтось сказав, можна пошити, Даша Трігубова, я можу пошити захисний костюм з дзиг, а він такий має гострі кути, можна ходити розрізати. Ну, це таке. Це я бажаю кожному, тому що це круто, джекпот такий. І це, але це і відповідальність страшна, і це вже...
Відповідальність? Чому?
Ну, тому що це вимагає тепер, провали твої будуть більш болючими, а перемоги, ну, будуть дуже складними тепер, бо планки.
Угу. Ух ти. Ви якось святкували вашу перемогу?
Ну, так, ми вдома з чоловіком і сином, син пішов спати, ми досвяткувалися так добре. Шампанське, звичайно, шампанське, пили шампанське. Воно дуже, шампанське дуже зранку важкий напій, коли ти відчуваєш, що шампанські ці гази, вони всюди в голові. Хоча нібито ми так вже стримано, але все одно вже. Возраст не тот.
Це така перша премія була, що відбулася онлайн. До того ви всі свої нагороди отримували очно?
Так, це перша премія завжди. Це, звичайно, є плюс один тільки в цьому. Економія на сукні.
Ага.
Надзвичайно дорого для жінки, ну, чоловіку легше. У них там 2-3 смокінга, один навіть. Він собі вдягнув, в нього весь час одні вимоги, один смокінг. А жінка мусить на будь-який оцей червону доріжку щось собі десь прийти. Це дуже вдаряє по гаманцю, я вам переконую. І, звичайно, це єдиний плюс, що ми зекономили на сукні. А все решта величезний мінус, тому що цей плюсик стає перед мінусом тим. По-перше, колективний перегляд фільму, чи от наш колективне переживання – колективні змагання. Хоча я вам скажу, що такі премії ти знаєш все одно будь-якого із учасників тої чи іншої картини, яка конкурує з тобою. І, звичайно, ти тверезо оцінюєш рівень масштабності і класної роботи. І тому немає такої образи, що, наприклад, ті чи інші взяли. Є така, але ти знаєш, що це класно. І ти, типа, є такий момент, що ви щиро вітаєте один одного. І теж вболіваєте, і щиро справді. Тому що ми тішимося тому, що з'являються якісніші і якісніші фільми. І ти розумієш, що з'являються якісніші, наші команди стають кращими всюди, люди ростуть, тому що постійно почали знімати, постійно почали працювати, і відповідно рівень і росте якості. І в тебе настрій на тому, що ти більше маєш поля з ким щось класне створити. Це надзвичайний кайф. Кожна дзига це відкриває все більше і більше. Це почуття, що ми правильно рухаємося. Те, що раніше кіно виходило там раз на рік, там українські всі йшли на нього. І отак, ну, чи два фільми, чи пару документальних і два великих, так. І що ми в прокаті мали там? Це ж була подія, український фільм, всі би, повадир, всі пішли. Там хто й то пройшов крізь вогонь. А потім, бачите, так раз, два, і зараз в січні ми 4 картини не могли поділити сітку, хто за ким виходить. Ви йдете до нас, гості, а ви до нас. Тут Віддана, я сьогодні на Відданні, завтра мої думки, і потім одразу вже пішли ну це ж круто, да? Якби для мене це класно. І що фільми різні. Є, звичайно, фільми, які, можливо, десь слабкіші, але це теж процес. Без тумаків ви не вийдете наверх. Ви не промоніторите без ваших отих набитих. Ви не промоніторите, де у вас слабке місце, в чому, ага, жанровість, треба підтягнути тут кадри, ага, сценаріями у нас тут десь там. Ну, це все одно, бо без проби не буває ніяк. І зараз, коли ми вийшли вже змагатися на якість, тому що вже картини, які дають іншим, вимагають самі цього.
Вже соромно знімати на нижчому рівні.
Та, і ще нам рости. Я не скажу, що це хороші вже картини. Це вже дитина не заїкається, не падає, знаєте, там не заносить. Але це ще у нас, я би хотіла, щоб у нас жанрове кіно вийшло на такий рівень, от, щоб не підкопатися. Ну, але це дуже дорого і це дуже складно. І повірте, але ми на шляху. Ви бачите, кожен раз і жанрове кіно робить кроки, які поступово-поступово ми бачимо, що от, а тут уже класно, у нас спецефекти, які класні. А у нас тут уже працює дуже круто, от тут уже можна не заважати, вже розвиватися. А у нас актори з'являються, які вміють працювати в кадрі. І це інакша історія, ніж театр. А ми всі отримуємо диплом театру і кіно. І для мене зараз надважливо в систему освіти акторської вести обов'язково робота актора з камерою. Обов'язково. 1,5-2 хвилина практика, от просто існування в кадрі. І це мають бути обов'язкова програма, тому що ну, тоді який актор театру і кіно? Всі ми в кіно, я навчилась сама. Угу. Сама. І побачити картини мої перші у Леся Спиридоновича Янчука в Нескореному. І побачити моє існування, мої думки тихі, то ви побачите процес встановлення, як Ірма вчилася, що таке кіно. Там просто є моменти, коли я роблю отак. Ну, тому що я знаю, що це градус театральний, це, можливо, цей, це дуже не туди. І бачу, як воно, як сам ти пробував і вчився. І, звичайно, дякувати і телевізійному продукту, який теж дає практику існування в кадрі. І цьому... Але все одно, бачите, тут є такі картини, де треба геть розчинитися, а я екстраверт, ексцентрик страшний, і мене треба, за мною лізе оця така гіперенергія, а мені треба її десь знімати, що в моїх думках треба було в багатьох таких сценах пригасити, я ж могла награти.
Всі ми можемо. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ви сказали, що українське кіно росте. Воно ще в дитячому садочку, чи вже почалася школа? Чи, можливо,
от я думаю, що воно нарешті вже закінчило перший клас.
Угу.
Бо до, скажімо так, ще ми вчилися ходити, вчилися те, що я казав, вчилися говорити. Зараз ми закінчили перший клас, але ми круто закінчили, ми вундеркінд, тому що країна, яка 6 років в реставрації, в реанімації кіноіндустрії знаходиться, я називаю велике відродження, да, в кіноіндустрії, присутня на категорії А фестивалів 15, це найвищий рівень фестивалів, там Кани, воно присутнє на 14, здається, було всіх. І, вибачте, привозить великі цяцькі. Там Венеціанський лев останній, це бомба Васяновича, Атлантида, так? Це все. Це. Ми привезли кришталевий глобус Антоніо, от, за мої думки, з Карлових Вар. Тобто це свідчить про те, що наш першокласник вундеркінд, розумієте? Бо він за короткий срок вийшов на круглі, ну, на доріжки в самих почесних цих. Тому в нього зараз він буде екстерном закінчувати по 5 класів за 2 роки, якщо держава буде далі розуміти важливість кіно в країні, яка має таку велику територію і таку велику кількість громадян, суспільства, таку велику кількість населення. Ну, я думаю, що це...
А те, що урізали...
Питання амбіції держави і політики, щоб... Я розумію, що я зараз час нелегкий у нас. У нас, крім вірусної цієї кризи, у нас економічна криза, у нас кліматичні попереду процеси і екологічні. І все це потребує якогось іншого підходу і мобілізації, але тут все одно треба працювати дуже так дуже делікатно і дуже і разом з кіноіндустрією, звичайно. Тому що не всі ж розуміють, що медицина, оборона – це якби, але треба працювати в діалогу, де що можна ми тут, в чого ми можемо, чим ми можемо зжертвувати, наприклад, на цей економпакет. Угу. І не тільки ми, є ж інші сектори там, я вважаю, що теж можуть потрошку, якби коштував, те б не було так травматично.
У нас вже є декілька запитань від наших слухачів на Ютубі. По-перше, вітають прекрасну гостю. По-друге, Ірина запитує, який улюблений фільм, окрім «Мої думки тихі», серед номінантів на переможців «Золотої дзиги».
Ну, я не буду «Мої думки тихі», це логічно мій улюблений, бо це як остання дитина. Ви ж любите свою останню дитину трішечки інакше, ніж попередніх. Ви любите всіх, але останню ви ще не можете не натішитись, правда, в якийсь період. От наступна нова картина, я так того року з брамою, там, розумієте, вся ходила мені там. І воно, звичайно, будь-яке нове, нова любов в твоєму житті, нове народження, воно... Я із цих картин просто раджу подивитися всіх, хто вийшли. Я зараз просто от, принципово раджу всі картини, які вийшли на основну змаганню історію. Це і «Вулкан», і «Додому», і «Гуцулку Ксеню», і документальні обов'язково «Співай Івано-Франківську обленерго». Ви побачите всю нашу державу через цю картину, що у нас відбувається. І мені здається, це класно було через окремо, через оцей комунальний заклад показати, що відбувається і як воно відбувається взагалі. І панораму Юри Шилова, і там, ну, людина з табуретом, дуже багато і коротких метрів, Анна, і в нашій синагозі. Я вважаю просто сісти, подивитися все, що вийшло на оцього, це і передивитися. А потім зайти ще і подивитися картини, які там були подані, але так само вартують якоїсь оцінки, тому що є багато картин, які прийшли на симпатії глядацьких. Це картини, які, скажімо, не складають там фестивальну історію, не мають там, скажімо, такої іміджової, більше складеної на таку на пошук на кінопроцес, на дуже складний механізм, а більше на дозвілля, так? Але вони теж є серед них якісні, які зробили там збори великі. Ну, ми ж знаємо всі ці теж картини, які окупилися, які прозвучали. Я думаю, що їх теж можна подивитися, і це в свій час провести з дозвілля. Ці картин теж має бути багато.
Тим паче на карантині цей час є.
Війна між...
Тим паче на карантині цей час є.
Так, просто що от я виглядачу порядила, навіть коли він вийде і піде в кінотеатри, дивитися різне кіно. Не тільки, тому що я теж люблю піти на фільми, які мене розважать, я посміюся, але я після того не боюся піти і подивитися «Складне додому», яке мене десь травмує і зробить дочепною до якоїсь болі. І не треба боятися. І, власне, ви будете розуміти різність кіномови. Бо їсти весь час одне і те саме, вибачте, це вредно. Тому я не буду казати, яка в мене улюблена картина. Я думаю, що всі ці картини мої улюблені. І я взагалі приймаю будь-яке українське кіно і бачу, і завжди знаходжу плюси. Навіть у відверто провальних картинах я намагаюся знайти, а що ж хорошого? Ну, наприклад, геть провальні картини, але не взяли гроші у держави, ризикнули і попробували самі. Це теж я аплодую.
Це плюс, так.
Розумієте? А?
Це теж плюс.
Ну так, це теж досвід, а досвід – це вже плюс.
Ще питаю.
А коли вони не залишають цю справу, а вперто ще раз і роблять краще, то це супер. Розумієте?
А як ви вважаєте, варто пробувати ще раз і ще раз після того, як терпиш провал?
В залежності, якщо ти геть вперта, людина тільки вперті добивається всього. Якщо ти розумієш, що це покликання і твоє життя, але коли ти моніториш, провал не може бути просто провал. Провала не просто не буде. Щось десь не так працює.
У вас в житті було так?
Багато. Без провалів я б не виграла нічого.
Ну,
провали
можете...
складають будь-якого актора 70%, я вам так скажу. Вони менші, більше. Ви 70%, може і більше. Це провали. Без них ти не підеш далі. Але вони стимулюють на виграш.
Чи можете якийсь випадок пригадати?
Ну, у мене багато є таких театральних було робіт, коли я розумію, що вони, ну, не такі круті. Ну, в нашій професії не можна вибивати в дарці, як я називаю, десятки і дев'ятки тільки. Іноді це падає вниз, і частіше. Але треба підняти і знову. І, власне, це буває професія залежна. Не завжди це залежить тільки від мене. Може бути інший департамент, або інший актор чи акторка. Або не так ми думаємо, або не той матеріал, або, наприклад, ну мені, наприклад, не дуже він болить, цей матеріал. І я його просто роблю, наскільки я... І це нормально, це організм так реагує. Розумієте? Але ви повинні це зробити в силу різних обставин. Тому, власне, це на сімку, це на п'ятку, це на двійку, це на четвірку, це взагалі впало. Але це сприймати треба спокійно, що це процес. Але ті десятки і дев'ятки – це абсолютно ті роботи, які для тебе, як для не акторки, а як для особистості, ще важливі. Не як професії, а як людини. У мене так. У мене всі ті роботи, які зачіпають особистісно мене. І я знаю, що вони надважливі для діалогу з суспільством. Я хочу вам прокричати щось важливе, що нам допоможе стати краще. Ці роботи завжди дев'ятки-десятки, бо я дуже соціальна, я реагую на якісь речі. І це моя органіка. А якісь такі, або, наприклад, класний хід, такий поворот, новаторство якесь, експеримент, який, я розумію, що він змінить підхід. Це теж має бути завести мене ще якось. А бувають роботи, коли ми сідаємо, ти заводишся, а потім ти розумієш, що кожен бачить по-різному. А це по-різному не твоє. Бо ти бачиш, а воно йде не так. І ти вже до цього стаєш таким, знаєте, ти відробляєш, робиш на п'ятірку, на шістку, але це, скажімо, не той. Бо це ж теж конфлікт, ми ж всі бачимо інакше, по-різному. І, власне, коли вся команда сходиться і в тебе з ними в унісон, от там виходять завжди хороші речі.
Ще запитання.
І це колективна праця. Це тому професія дуже залежна. І я б ніколи не казала, що актори повинні стидатися своїх провалів. Тому що це досвід. Це крутий досвід. Він стимулює на виграш.
Олеся...
Треба прожити з ним.
Олеся через Viber нас запитує... Які кіно та театральні плани у вас на 20-21 роки?
Яке? Зараз не знаю, коли ми вийдемо. Плани я не можу сказати. Тому що все показало нам, що нічого ти не можеш спланувати, цей вірус. В мене мало бути в запуску зараз 4 картини. Не головні ролі. Одна головна роль, а решта там другий, третій план. Але я погодилась, бо команди. Да? Ти ж погоджуєшся теж і команди, і щоб працювати, і хороші персонажі, хоч вони там трохи. Тепер це все невідомо на коли. Ну, нібито з сьогоднішнього дня з 11-го нам дозволили виробництво і репетиції, але питання, як воно буде, як ми це влаштуємо, який захист буде, актори ж не можуть бути в масках. А потім, як хтось посміявся, намалюєте їм в зелених масках, а потім намалюєте їм все решта.
Як в кіно часто говорять, на монтажі й справим.
Так, да, на монтажі. А, ну, групу, наприклад, можна там. А як механізм, що всі ж десь комунікують? Як це буде? Ну, чи нас запруть всі на виробку нового продукту, а тоді відпустять додому? Чи як? Але це, якщо це аудіовізуальний контекст. А театр, ну, це ще. Потім транспорт. Багато акторів в театрах, наприклад, не мають автомобілів, і вони повинні добиратися якось на ту роботу. А Київ – це не маленьке містечко. Тут і деякі живуть там в Броварах, в Ірпінях, і вони як мають сюди їхати? Ну, тобто це теж питання. От, власне, ми всі раді, ми хочемо виробництва, але як все-таки теж, ти ж думаєш, тебе родина, ти відповідальний, тебе в когось старі батьки, яким чином ти будеш це... Ну, я думаю, що все-таки якось треба, але це треба дуже грамотно робити.
Нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром». Сьогодні у нас за кадром заслужена артистка України Ірма Вітовська. Ми повернемось за декілька секунд.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Так, нас вже трошки закидали запитаннячками. Для тих, хто ще хоче задати своє запитання Ірмі Вітовській, можете це зробити через Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Також можете зателефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800-30-14-13. Ну і, звичайно, хто нас дивиться через YouTube, можете лишати ваші коментарі та запитаннячка там. Так, пишуть, що теж дуже сподобався фільм «Мої думки тихі». Спочатку дивилась сама в кінотеатрі, потім ще раз з мамою. Дякую.
Дякую.
Пишуть, що погоджуюсь, важливе як серйозне, так і розважальне кіно. Ще Ірина запитує, від яких пропозицій ви відмовлялись у своїй професійній діяльності, незважаючи на велику вигоду?
Я можу сказати, що я знімалася у... У відвертій історичній пропаганді, яка, наприклад, дуже довгий час була, вироблялася в Україні до Майдану.
Угу.
Ну, наприклад, тема, десь, яка культивує ті міфи, через які, в принципі, у нас є конфлікти. Зараз я не буду говорити про Російську Федерацію як народ, я буду говорити як за режимом російським. Я буду розставляти, тому що там є... Ну, це неправильно говорити про всіх представників, тим більше я знаю проблеми корінних народів Росії, які теж потерпають. Тому, власне, я не працювала в таких відвертих замовленнях. І я зараз... А зараз то я ще додалася те, що я відмовляюсь від... Ну, що таке відверті замовлення? Це ще такі були картини, як «Увеселительна прогулка на танках», де Друга світова, це якась стимул для... Можемо повторити.
У нас дзвіночок. Зараз ми приймемо. Алло? Алло? Алло, кажіть, ви в ефірі, прийом. Щось зателефонували, але мовчать.
Ну, от, власне, це, угу. І ще не було в мене от таких от геть-геть таких лубочних таких полотен, які потрібні були для мобілізації і експлуатації знову і так дезорієнтованих пострадянських людей. А ще, мабуть, зараз відмовляюся від жанрів, які, наприклад, мені дуже вже, ну, я не відчуваю зараз емпатії вже, бо я їх переробила, там, сітком, наприклад. Я довгий час не могла його сприймати в собі, якби, відшукати ті переключки, щоб піти.
А Леся плюс Рома, це ж теж був сітком?
Це сітком, власне, був. Після нього в мене настав органічне неприйняття. Я перепрацювала в ньому. Змійте, вам цей жанр став нецікавим. Тобто ви не те, що нецікавий, чужий дивитесь продукт, а я не, ну, у мене як відмерло все до нього всередині. Мені було, ну, це треба було, щоб час пройшов. От зараз, 15, скільки пройшло вже, 12 років, майже 11, 8 рік ми закінчили. От зараз, можливо, вже знову можна було би подурачитись. А той час після нього я не погоджувалася на подібні пропозиції, тому що у мене все до цього жанру було абсолютно от прохолодно, а навіть отак відразу. Роки, ви розумієте, працювати в цьому. Тому я дуже люблю Лесю і Рому, дуже люблю. Дивитись зараз, і навіть регочуть, думаю, класний був серіал. Але от піти туди мені було... мене організм переїв його, я не хотіла. Я хотіла щось інше.
А чим вас зацікавив проєкт «Думки мої тихі»? Чому ви погодились на нього?
Я погодилась, тому що я прочитала сценарій. І хороший сценарій, якісний в Україні, це справді ще не так масове явище. Я прочитала класний сценарій з великими планами, пластами, і хорошу драматургічну побачила от, власне, цю кардіограму героїні, яка, можливо, буде цікава мені як актрисі, і така нова якась певна планка. Угу. Особливо сцена в машині була мотиваційною для мене погодитися йти в кіно. Сцена в машині я прочитала, вона абсолютно... Ми її навіть не чіпали на репетиціях, сказала, будь ласка, не треба. Ми її оговорили, ми згодились, що ми бачимо одне й те саме. Ми одне й те саме розуміємо, але ми її не чіпали. Вона була онлайн зразу же. Вона вона мене тримала. Це моя наскрізна сцена, яка живе зі мною від початку картини, всередині. Від початку знімального процесу.
Зараз ще раз нам телефонують. Алло, вітаємо, ви в ефірі.
Алло, добрий день.
Добрий день. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Як вас звати? Алло? Алло, алло. Вибачаюсь, щось дзвонять, вітаються і мовчать.
Не дозвонюються.
Да. Будь ласка, напишіть ваше запитаннячко нам в Viber чи Telegram, можливо, якісь там негаразди у нас телефоном 099-228-2808.
Радіо М. Почуй можливість.
Так, ще у нас є коментарі під нашим стрімом на Ютубі. Пишуть, актор – це робота чи служіння мистецтву?
Ой, таке пафосне служіння, нібито ми служителі, ми так розуміємо. Ну, якщо по духу, якщо по сутності, то це служіння. Але я би як професію не говорила служителі там, ну тобто не виділяла би це в часту експлуатацію. Ну, по сутності своєї, бо дивіться, я завжди кажу молодим людям, якщо ви заради цього готові жебрувати, то в кінцевому варіанті це вам принесе все. Але що ви більше любите? От для мене важливо, якщо актор любить процес зйомок і репетицій більше, ніж по виходу вже самої картини і виходу на аплодисменти, це правильний актор. Сам процес створення, пошуку, народження, він цікавіший, ніж коли ти вже дивишся. Ти вже там збираєш, якби, ти вже показуєш свою дитину. А коли ти цю дитину, коли ти це все її, процес збирання її, це набагато цікавіше. І навіть якщо це не вийде, не бачить ніхто.
Ну, є різні актори. Є актори...
Бо якщо ти йдеш заради дорожок, слави, грошей, ніколи, друзі мої, ніколи ви не вистрілите. Це короткий вистріл. Це дуже травматичний буде шлях, і не ризикуйте з цим. Ні, можна піти нечесним шляхом, можна піти по головам, можна піти якимось знайомим, ну, різними. І вигризти цю історію. Ну, це всі будуть знати правду. А якщо ви ставите на меті, що ця професія будете на зіркових доріжках, станете... ну, тут це голівудська казка, насправді.
Є два
не всі, хто їхали в Голівуд, американці, сталися тим, яким вони сталися. Багато починали працювати будь-чим, як-небудь. Але вони не здавалися, не поверталися там, скажімо. І так само тут. Процес самого, для мене, от процес, правда, от репетиція, особливо, коли ми виходимо в прогони, коли збирається вже історія. Або процес знімальний, коли є такі складні сцени, коли тут треба народити дуже складну емоцію. І ну, вони кайфовіше, ніж коли я вже бачу це. Це я бачу, це я вже класно тішусь, що всі це бачать. А от коли я отримую кайф, і от ви трає кайф, якщо ви отримуєте від самого процесу, ви актор. А якщо ви гоните процес, щоб швидше отримати той кайф, мені здається, що це від лукавого. Вибачте.
Ми колись в університеті читали книжку «Репетиція – любов моя» Анатолія Еброса.
«Репетиція – любов моя», правда. Ну, головне, щоб ти отримав задоволення, бо є репетиції, коли ти думаєш, коли закінчиться. Ну, це залежить вже від того, що ми починали раніше. Все ж буває. Буває, що є ще і самодури, якісь митці, які вірять, що вони без митці. Ну,
ну, і тут... чи часто ви знімаєте...
Буває різні зустрічі. У мене досвіду так.
Чи часто ви знімаєте от якусь сцену, чи то в кіно, чи то в серіалах, без репетицій? Чи вам обов'язково треба репетиції?
Чи то в кіно, чи в серіалах без репетицій?
Так.
Ні, в телебачення не закладає великий процес репетиції, якщо це там не складні карти серіали, там, бо ми все одно говоримо, зустрічаємося з режисером. Там. У мене були такі, там, я пам'ятаю, ми з Андрієм Черних знімали цей «Ліст ожидання», серіал такий був у 2012 році. От я тільки після малому моєму було, ще року не було, ми почали працювати. В 2011-му почали знімати, в 2012-му він вийшов. то ми його обговорювали, ми зустрічалися, ми це, і там такий характер, ну, це я коли з Лесі от, перейшла в другий стан, з такої сексуальної стерви, такої негативного десь персонажа, Нони. Тому я кажу, в мене два тріумфи, один за дуру, другий за стерву. Я хочу за розвідницю, розвідницю, мені ніхто не пропонував розвідницю. Я була б хороша розвідниця. Так цей, а от, власне, він працював. Но серіал, коли довга дистанція, коли там серій 100, чи 70, чи 40, чи, ну ви ж зрозумієте, там неможливо закласти таку драматургічну кардіограму, як ми можемо це зробити в кіно. В серіалах навряд чи у вас буде багато будуватися кадру, на коли герой чи героїня віддає репліку, наприклад, дерево, воно закінчує кадр. Ви повинні з ним органічно, ну, екстер'єру. А в кіно можливо, коли ваш план і з'єднується перспектива, тут уже оператори художні. Ну, таких в серіалах можливостей нема. Да? Ну, нема, ну, це, угу. Не, це трошки інше. Тим більше
наші сторони, просто
це така індустрія, яка і тут не будуть ризикувати. Тут мають точно попасти ансамбль, розкластись, які вже мають в цьому. Вони точно переконані, що цей актор той-той зроблять той-той-той напрямок. І тут не буде експерименту, що сьогодні цей буде грати старого. Ну, тобто це або актор уже вищого класу, що телебачення знає, що він і тут може поставити. На... Або завжди експлуатує успіх попередній. От лікар, будеш лікар, там, гірше-більше. Там, це... uh-huh. Ну, тобто злодій, значить злодій. Такий. Там. От, власне, тут не треба на це ображатись. Це дуже великий бізнес. І це індустрія, яка немає тут, не зацікавлена. Але є, коли канали кожен вже намагається зробити амбітний серіал, навіть коли він дорогий для нього. Там, наприклад, я можу похвалити «Перші ластівки», я можу похвалити «Кайдаші». Uh-huh. Да? Це вже серіали, які ставлять за собою і складні характери, і тут є, і бавляться вже і всі департаменти. Але є такі, коли от досуг там все більше серіалів, які ми напрацювали, це якийсь такий «Нюхач», де я теж, я люблю цей серіал, і я мала честь ньому зніматися, і вважаю, що це серіал, який продали ми в Британію, ну, на Західну Європу перший фільм, який в нас купили, тепер роблять по нашій франшизі. Отже, власне, тобто я можу називати, да, планку, там, «Прятки», здається, теж були на фільмі, серіал, який от має планку, да, я uh-huh. зараз не кажу про мову, я не кажу зараз, я кажу про якість, про картинку, про все. А коли вони ще й україномовні, ну, для мене це елейно взагалі, то тут якби я буду розділяти все одно, що тебе виробництво, кіновиробництво і театр для актора – це різний спосіб існування. Різний спосіб. Не можна на бігових лижах, це телебачення, от я називаю серіали, це бігові лижі, ти повинен бути готовий. Ти повинен на виносливість проїхати там велику дистанцію, у тебе там 30-40 серій, або 5-4. Ну це не є складні ландшафти такі геть. Це все-таки, але це вино. І бути готовим на 40-му там кілометрі, і вони можуть помінятись, да? А кіно – це гірські лижі для мене, тому що без підготовки ти на бігових вб'єшся, бо це дуже велике погруження в персонаж. Ні, ну є фільми, які теж можна знімати. Для дозвілля вони теж ближче десь до індустрії, там теж розписано, більше покладно. А коли ти закладаєш в персонажі купу конфліктів, купу проблем, от як у мами, так?
Глибину.
Коли ти туди пластів, то він, ну так, ви не знімете. Це все репетиційне. Ви його починаєте будувати. Тут не можна десь ще працювати паралельно. Ви повністю робите. Це як робити в театрі Шекспіра. Ну не можеш ти паралельно ще робити, грати в антрепризах, їздити. Або ізвіні, або ти зроби, випусти, або це, якщо це складний персонаж, там Макбет, Гамліт, ну не можеш, ти його не порвеш, він тебе вб'є просто. А театр – це водні лижі. Розумієте, бо що гірські лижі? Це буці до великі, це ти їдеш, і ти один раз маєш право з'їзд, яке піде в історію. І це розрахувати кожен поворот. І флажочки – це твій. А поки їдеш тут, художник, оператор, другий партнер, інші є, розумієте? І ти маєш їм не бути з ними злитий в одне для повної композиції. А театр – це, я б сказав, водні лижі. А чому водні? Тому що є вода, третій об'єкт, суб'єкт. Це стихія, яка ніколи не постійна. Вона штормить, хвилюється, штіль, і це постійно. Глядач новий, ти новий, ніж вчора, твій партнер інший, ніж вчора. Це постійно тут і зараз. Власне, коли ти розумієш, ці лижі різні, ти не плутаєшся, куди ти їдеш, на які стаєш, тоді ти володієш різними правилами, тобто цієї їзди. Але всі маєш знати дуже добре і бути чесними до ними. Бо якщо ти залізеш з гірськими лижами на бігову, то ти потопиш. Все стане, ти будеш копати туди, коли копати не треба. Не треба, тут треба просто бути готовим, чітко дивитися, тому що тут написали наперед, і режисер тримає 30 період днів вперед зйомок, розумієте, вже 40. І тут, ну, я думаю, що десь отак треба й думати.
Ви як актриса любите все знімати з першого дубля, чи вам треба там акторський дубль, ще якийсь, і ви там дивитесь, як ви знялися, передивляєтеся і ще раз знімаєте, як?
Акторський дубль – це велика привілея взагалі. Ну, мені вже дозволяють спросити акторський дубль. От, то навіть два.
Угу.
Навіть три.
То ви любите, так би мовити, танчити?
Ні, я кажу, що це, в принципі, взагалі акторський дубль, щоб ви розуміли, це дуже рідкісно, коли вам...
Це в дорогих проєктах.
Да, то я... А в «Лесі і Ромі», коли ми знімали, мене назвали актриса першого і сьомого дубля.
У вас або перший, або сьомий?
Ну, потім, ну давайте тут зробимо краще, а мені вже, ну, якось воно не так, внутрішнє треть. Потім я заспокоюсь, покурю, а я курила тоді, покурю, каву вип'ю. Ну давайте ще і сьомий, опять такий же шедевральний, тільки інший. То я називала це перший і сьомий. Ну вони сміялися, артистка першого і сьомого дубля. Ну це, звичайно, жарт. Звичайно, що чим менше дублів, тим краще, тому що ти, особливо в складних психологічних сценах, якихось дуже таких емоційних. Вони здаються завжди, і особливо дуже бісить, коли в тебе все чисто, а десь по-іншому там, то звук в браці, ага, то світло не туди, і хочеться зразу брати гранату і вбивати того, чия ця вина. Але бо в тебе все ідеально, і тобі це ідеально родить, вибачте, це ну, ти родиш інше, ну воно вже інше. Ну, воно теж, ні, кажуть, класно, це ж саме класно. Ні, це ж. Ну, в принципі, в театрі чим ще кіно, наприклад, дозволяє переробити тут і зараз, та? Там якийсь дубль сумнівний. А в театрі все, ти вийшов, упав, і ти вже ніяк не скажеш, друзі, я зараз вийду ще раз, і зараз, от зараз я зроблю, ти навіть не зробиш. Тому, власне, тут є такі різні, як я кажу, коти. Кристалізації. Зате в театрі, зате кіно ти вже як зняв, воно пішло в монтажку і вийшло. То вже ти пішов в історію або плюнув в вічність, як казала раніше. Це вже твоя проблема. А от в театрі ти, наприклад, перша вистава може бути провальна, та й друга, і третя. Ну ти її наростиш. І на п'яту-сьому, наприклад, вона вже класна і краще вже пішло. Не завжди прем'єрна може бути... Я тому завжди раджу не йти на прем'єру, а йти на п'яту-сьому виставу, коли вона збереться вже.
Вот. Запитаннячко від слухачки Олесі. Сьогодні день вшанування загиблим у Другій світовій війні. Як, Ірма, відноситесь до такого розподілу між 8 та 9 травня?
Боже, я вже втомилась про це говорити, я вже декілька років говорю, що це дуже важлива тема, яка, до речі, одна із теж деструктивних, на які грають, і вона теж одна із причин відношення до неї в конфлікту між нашими країнами. Справа в тому, що, ну, я вважаю, що українська мозаїка цієї війни надзвичайно найскладніша, мабуть, на мапі Європи, ніж будь-яка країна. Ну, десь ближче, можливо, в країни Балтії, Польща, можливо. Але я чому так вважаю? Давайте візьмемося, що початок 20-го сторіччя Україна, як українці, була велика еміграція. Після першої падіння республіки, і дуже багато українців вже оселилися в європейських країнах і за океаном. Тож українці заходили в армії, коли почалась війна, здається, там 80 тисяч в Канаді, а зараз буде 60, понад 60 тисяч в Великій Британії, це тисяч, 60 тисяч, там в Північних Сполучених Штатах Америки у Франції 6 тисяч, здається. Ну, я зараз можу подивитися там, і є всі, де, всі дані зараз, скільки. То уявіть, що у Німеччині теж були теж українці, які осіли у Німеччині. Їх діти, наприклад, вони осіли там на початку 20-го століття, а їх діти вже були громадянами Німеччини, які були мобілізовані. Так само ми говоримо зараз, якщо ми говоримо про територію України зараз в цих кордонах, то давайте не забувати, що Закарпаття було, належало тоді Угорщині. А Одеська, частина Одеської і Буковина належали Румунії. А це були союзники Вермахта. І хлопці не могли не піти. Вони були громадянами цих країн. А не підеш, то що буде? Що ми знаємо буде, коли ти не підеш? Ну. І вони були мобілізовані до тих військ, так? Тепер Галичина практично вся була в території Польщі. І 1 вересня, коли почалася війна на заході Польщі, українці воювали в складі польського війська. І так само 17 вересня воювали на східних рубежах, правда, коли радянські.
Ви як тому, актриса, дуже добре знаєте історію.
Так, я хотіла бути істориком. Тоді беремо понад 7 мільйонів українців були в лавах радянської армії. Українці, я зараз кажу за українську частину. І були партизанські загони різного ідеологічного напрямку. Теж, тому що партизанські загони складалися хлопцями переважно з сільської місцевості. А сільська місцевість не могла забути Голодомор, який тільки вчора закінчився. І це 7 років тільки пройшло, вибачте. І коли на ваших очах померли ваші брати і сестри, навряд чи ви будете кричати за Сталіна і любов. Ви просто воюєте проти окупанта, але ідеологічно, скажімо, маєте і до тих так само рахунок. Правда? Ну і це форсування Дніпра, чорножупанники, вся ця історія, чому не бігли в лави радянські. Тому тут дуже складне питання, і тепер ще УПА понад півмільйона, то ми маємо, що ми маємо на виході? Ми маємо дуже мозаїчну карту людей, країни, яка не була країною незалежною, а була поділена між різними, і мало того, так сталося, що опинялися наші з нашої нації, да, українці, в протилежних часом абсолютно таборах. І це трагедія, я вважаю, тому що одні заручники, і всі вони заручники, по суті, всі. Всі, тому що одна тоталітарна система змінилась з іншої тоталітарної системи. Хто, можливо, я не буду ставити зараз вердикт, тому що в цій війні немає поганих і немає хороших, а є вчинок конкретно суб'єктивний. Тому що як герої хлопці в радянських лавах, так герої в УПА, які воюють за свою країну, і в радянських лавах воювали за ту країну, в якій вони народились. А ті народились в цій території. А ті воювали, тому що не могли не воювати, тому що вся родина могла бути репресована. Не забувайте, що німці, які відмовлялися йти до лав, їх родина могла бути репресована. Ті, хто усвідомлював, куди країна. Тому це складний процес. І оце малювати чорним-білим, це знову ж метод тільки тоталітарної диктаторської країни. Розставляти акцент. І українці поки не зрозуміють, що 8 травня – це день пам'яті всіх. Не забудемо і Холокост, і єврейські жертви в цьому, і циганську, ромську, так? І багато психіатрично хворих людей, що зачищалося, що вважалося не таким. І ГУЛАГ, який існував в іншій території. І нікуди це не… І загранотряди, які стріляли в спину, і смерщиці дикунські – це все. І коли взяти до висотки, до 7 листопада взяти висоту, і хоч поклади там всіх, але до 7 листопада, ні, щоб на 25 взяти, але меншими втратами. Тому давайте чесно скажемо, що українці в цій війні – це не її війна, не українського. Це вони були заручниками різних систем, яких вони але свої дім мали звільняти і відповідно. Тому я відношусь отак. Для мене це день пам'яті. У мене один дід був в радянських військах, мого діда брат рідний, а другий дід був у УПА. Два рідних брати. Одного мобілізували в 44-му році, Ну, він був повнолітній тільки. А той був малий ще, але бігав зв'язковим. То як я маю відноситися? Я знаю точно. Моя бабця була одна, її брат був в радянських лавах, дійшов до Бухаресту і теж мав поранення. А бабця була, вибачте, в Латвії, у лісних братів, бо це родина, вона з Латвії. Як я маю відноситись? У мене є по всіх цих, ну, крім не було в мене нікого в німецьких військах, вибачте, ні в румунських, але в мене є всі, у всіх по цьому. Це все моя родина. І герої з радянського боку, і герої з УПА, а були просто випадки, що, ну, кожен бачив свою незалежність, свою територію, свій так, як він народився.
Дуже дякують вам за щирість, за важливий коментар з приводу Другої світової війни і ще...
Тому я прошу уважно і обережно дивитися на це, поважати одне одного. І Україна примириться тільки тоді, коли ми зрозуміємо, яка складна в цій війні мозаїка. А якби ти народився, якби я народилась, наприклад, в Харкові, то, мабуть, я інакше би, я би поступала так, що я теж йшла би до радянської лав, мабуть, може, добровольцем, бо я така підірм. А якби я народилася в той час на Західні, я би йшла до лав УПА, які воювали проти німецької так само. А якби я народилася в Німеччині, я ж не знаю, як я прошилась би, коли феномен Німеччини, яка після Першої світової принижена, ну, не будемо зараз, все зрозуміло, так? Але кажемо, яка економічна ситуація складалася в країні, і прихід цих товаришів зробив економічний бум, ріст, і люди просто оп'яніли від того, що вони прорвалися, то, звичайно, вони зробили культ. Не просто так же прийшов людина, це щось відбулося позитивне для тих самих німців, що вони так от довірили таку ступінь. Вони ж не ідіоти, нема країн, де ідіоти. Завжди щось відбувається, що підкупляє. І не завжди це є добро. І, власне, от це, але це уроки. А коли, знаєте, ну, це увеселительні прогулки на танках, це так само приниження пам'яті і ваших дідів, які справді пройшли і побачили війну. Війна – це не цей.
Не парад.
Війна – це гівно, спірт, кров, кишки, сльози, гвалтування. Людина проявляє себе. Бували, що німці давали дітям з німецьких апельсини мандарини, а бували ті, що ховали євреїв ціною свого життя, список Шиндлера. Згадайте.
Угу.
Тому це іспит людини на людяність. Все, як він бачить. Але це потребує іще і інтелектуальної якості, моральної якості, морального кодексу. Низька інтелектуальна людина, незважаючи на національність, буде чинити низьке. Крапка.
Фух.
Я теж себе.
У нас лишилося 2 хвилини до закінчення ефіру. Хочу ще провести з вами невеличкий бліц, буквально за декілька секунд. Лишайтеся з нами, та хоча ви нікуди не підете.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87.5 FM. Місто Мар'їнка, 99 FM. Місто Покровськ 103.7 FM, Гірник 105.5 FM, Луганська область, місто Щастя 102.3 FM, Одеська область, Миколаївка 101.7 FM, місто Одеса 68.36 FM.
Ви дивитесь програму «За кадром». Сьогодні у нас Ірма Вітовська і для неї невеличкий бліц. Отже, запитання коротко, відповідь теж, якщо можна, коротко. Що у вас змінилося за час карантину?
Стрижка з'явилася в мене.
Три фільми...
Я підстриглась коротко.
Три фільми, які...
Це ж відросло, було ще коротше.
Три фільми, які найбільше вплинули на ваше життя.
Ну, якщо зараз така дата, і безчинно, ну, список Шиндлера дуже на мене вплинув. Якраз він мене навчив, коли я була молода, дивитися більш розкритіше на цю історію, на такі теми.
А ще?
Я почала розуміти, що не хронологія важлива, не розставка акцентів, А сама сутність, от мені цікава людина в часі. Все. От тоді ти адекватно оцінюєш.
І ще два можете назвати?
А, ще два. Два. Боже, я не готувалася.
Ну, от перше, що прийшли вам.
Предків, це мій був. Я буду казати емоційні свої катарсис. Ну. Це катарсис, який я отримала там в підлітковому віці, коли картину дозволили показати. Вона ж була заборонена. В підлітковому віці. Для мене щось сталося неймовірно. Сцена, коли вони танцюють, і сцена, це якийсь був для мене космос взагалі. Він щось відкрив підсвідоме. Тобто, коли, мабуть, я зрозуміла, що все-таки я українка, незважаючи на те, що в мені є російські.
Слухайте радіо М на FM Хвиля. Донецька область, місто
Слов'янськ. Дякую. Наступне запитання. Чи можливо прокачати свою харизму? Чи це або є, або немає?
Чи можливо прокачати свою харизму?
Так.
Ні, це є або нема. Я раніше думала, що можливо треба є якісь клапани, які треба відкривати. Ні, вони звичайно є, але тепер я розумію, що це дуже історія. Наш педагог був правий, Богдан Миколаївич Кузак. Він казав, так трішки жартував, те, що тато маму капнув, а Бозя додав. Оце і є. Оце, звичайно, є момент все-таки якогось божого призначення. Але її можна погасити, її можна забрати в дитинстві, якщо є психологічний тиск або цю харизму можна закрити. Тоді її можна відкривати. Десь є психологічний зажим, знаєте. Але коли ніяк, і людина хоче, і це не йде, не треба мучити. Я вважаю, що треба жорстко перший-другий курс виганяти. Бо не забирати в нього час цієї людини красти, яка станеться краще в іншому.
Які якості найбільше цінуєте в людях?
Які якості більше цінує в людях? Щирість. Тільки щирість, можу сказати. Навіть якщо це людина, яка говорить дуже болючі речі, це щирість. Я ціную. А ненавиджу в людях, зразу може наступне питання, найбільше – це войовниче невігластво. Це просто мене харить. Войовниче невігластво.
Останнє запитання. Чим найбільше дорожите?
Мабуть, дитиною все-таки перше, родиною, батьківщиною. Нормально, класична схема просто.
Сьогодні за кадром у нас була Ірма Вітовська. Ірма Григорівна, дякую вам.
Дякую. Па-па.
На все добре. Радіо М, лишайтеся з нами, попереду багато цікавого.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром». Заряджай мозок. Слухай Радіо М.